Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμη μία συνέντευξη του Classical Radio. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας την Κάρμεν Ρουγκέρι. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο Βάνια Απέργη για τις παραστάσεις που σκηνοθετεί, τις εμφανίσεις και τα μελλοντικά της σχέδια. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την 5η 23 Δεκεμβρίου 2010.
Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ρουγκέρι στο Classical Radio. Κυρία Ρουγκέρι, να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά για την συνέντευξη αυτή και για το χρόνο που μας διαθέτεται.
Αλίμονο.
Εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει στο θέατρο Ολυμπία. Σε συνεργασία με την λυρική σκηνή, η παράσταση παιδικού μουσικού θεάτρου Hansel και Gretel. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την παράσταση.
Το Hansel και Gretel είναι ένα παραμύθι των αδελφών Grimm που ο Χούμπερτικ, ένας συνθέτης αυστριακός, το έντυσε με μουσική. Είναι μια όπερα μαγική που παίζεται σε όλα τα μέρη του κόσμου και που αυτή τη στιγμή παίζεται στο Βερολίνο και παίζεται συνήθως ολόκληρη, αλλά για τα παιδιά που είναι μοιημένα στην όπερα. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί ακόμα τα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει να ακούν τόση ώρα κλασική μουσική. Έχω κάνει λοιπόν μια επιλογή από τα ωραιότερα κομμάτια, αυτά που πιστεύω ότι χαϊδεύουν τα αυτάκια των παιδιών, και τα έχω συνδέσει με πρόζα. Έχει μέσα πάρα πολύ χορό, μπαλέτο, που το έχει διευθύνει ο Πέτρος Γάλιας, ο χορογράφος. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι μαγικά, τα έχει κάνει η Χριστίνα Κουλουμπή και διευθύνει ο κύριος Σημειονίδης και ο κύριος Αραβίδης. Είναι παραστάσεις που είναι φτιαγμένες με πάρα πολύ σεβασμό. Οι ηθοποιοί μας έχουν δουλευτεί πάρα πολύ, οι τραγουδιστές μας. Όλα τα cast, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στην όπερα υπάρχουν και δύο cast σε κάθε ρόλο και τρία πολλές φορές, δηλαδή παίζουν τον ίδιο ρόλο τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, γιατί μπορεί κάποιο να κλείσει φωνή του κτλ. Για να είμαστε πάντοτε ετοιμοπόλεμοι. Και η παράσταση αυτή θα παίζεται για το κοινό από εδώ και πέρα κάθε Κυριακή, εκτός από κάποιες έξτρα παραστάσεις που βάλανε για τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα. Άκουσα πριν που είπατε ότι τα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα να ακούνε τόση πολύ κλασική μουσική.
Είναι απαραίτητη, πιστεύω, για το μουσικό, για το αισθητήριο της ακοής, να ακούν τα παιδιά κλασική μουσική.
Αυτό που θέλω λοιπόν να ρωτήσω είναι το εξής. Πώς βλέπετε τη σχέση των παιδιών από τότε που ξεκινήσατε να κάνετε περισσότερο μουσικό θέατρο με την κλασική μουσική?
Κοιτάξτε, της λυρικής σκηνής, γιατί τολμώ να πω ότι είμαι εκείνη που δημιούργησα την παιδική σκηνή της ελληνικής λυρικής σκηνής, με κάνει πραγματικά πολύ περήφανη, γιατί βλέπω πως έχουμε φτιάξει φίλους της όπερας, παιδιά που, ξέρετε, πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν ένα είδος για να κάνουν αργότερα τις επιλογές τους. Και αυτό γίνεται μέσα από την όπερα για τα παιδιά. Κάθε χρόνο γνωρίζουμε στα παιδιά έναν συνθέτη και βλέπω ότι πόσο στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, τα παιδιά μιλούσανε στα σημεία των τραγουδιών ή της μουσικής και σταματούσανε μόνο στα σημεία της πρόζας. Δεν μιλούσανε. Τώρα βλέπω πόσο κάθονται ήσυχα στη θέση τους από την πρώτη στιγμή ως την τελευταία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα έχει κερδίσει η όπερα. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά συνέχεια το κοινό, το μεγαλώνουμε το κοινό μας. Να φανταστείτε ότι συνήθως στις παρεστάσεις μας δεν βρίσκει θέση. Τώρα ξεκίνησε, τώρα πιστεύω ότι μπορούν να βρουν θέσεις, αλλά σε λίγο καιρό θα υπάρχουν. Πρέπει να τρέξει ο κόσμος να πάει. Είναι φτηνό το εισιτήριο, όπως ξέρετε, η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει υποχρέωση να έχει χαμηλό εισιτήριο, γιατί είναι ένα επιχορηγούμενο θέατρο και είναι όλα πολύ καλά.
Τα παιδιά που έχετε, ας πούμε, βάλει μέσα σε ένα χώρο εδώ και κάποια χρόνια, κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, θέλουμε όλοι να ελπίσουμε ότι θα παραμείνουν
στο αυτό
χώρο.
Είναι σίγουρο, και θέλετε να σας πω ακόμα και τώρα, αν παίζουμε ας πούμε μια διασκευή για παιδιά του Κουρέα της Σεβίλης, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, και παίζεται σε βραδινή παράσταση ο Κουρέας της Σεβίλης, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που πηγαίνουν για να δούνε και τη διαφορά και τι ακριβώς κάναμε εμείς με το να... Δηλαδή αυτό αποτελεί, το δικό μας έργο αποτελεί ένα πρώτο σκαλάκι για να ανέβουν τα παιδιά και να δουν την κανονική όπερα. Καταλάβατε.
Καταλαβαίνω, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σαν παιδιά ακούνε περισσότερα και πιο εύκολα κλασική μουσική. Δηλαδή θυμάμαι ας πούμε τη δική μου παιδική ηλικία να ακούω τη Λίμνη των Κύκνων ως παραμύθι με τη φωνή την γνωστή σε όλα τα παραμύθια εδώ στην Ελλάδα, και μετά όμως οι περισσότεροι απομακρύνονται. Ενώ είναι κάτι που τους αρέσει και τους βγαίνει φυσικά όταν είναι παιδιά.
Γιατί πώς έχει επικρατήσει ότι είναι ένα είδος πολυτελείας, ενώ αντίθετα δεν είναι καθόλου πολυτελείας. Για να πας στα μπουζούκια, τα σπάς και πληρώνεις και πάρα πολλά λεφτά. Για να πας στην όπερα, σου χαϊδεύει τα αυτιά η μουσική και μπορείς να περάσεις υπέροχη. Είναι καταπληκτικό μια ζωντανή ορχήστρα που είναι δουλεμένη, που ακούς υπέροχα βιολιά μέσα, υπέροχα βιολοντσέλα. Είναι τόσο ωραίο. Εδώ λένε ακόμα και στα λουλούδια που βάζουν κλασική μουσική ότι τα βλέπεις ότι ευδοκιμούν εκείνα που ακούνε κλασική μουσική και αντίθετα εκείνα που ακούν αυτή την άλλη τη σημερινή τη μουσική, που εγώ δεν τη λέω και μουσική, κρότους τη λέω. Βασιλώσει αυτά τα μαραίνουν τα λουλούδια.
Μάλιστα.
Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρει κανείς, και οι παρέες είναι τόσα άλλα πράγματα. Υπάρχει όμως ένας ικανός αριθμός ο οποίος παραμένει στο χώρο της κλασικής μουσικής και σαν ακροατής και σαν θεατής.
Το 1991 κάνατε ένα ξεκίνημα, τότε βασικά ξεκινάτε στο παιδικό θέατρο και τελικά παραμένετε σε αυτόν τον χώρο σχεδόν 20 χρόνια τώρα.
Ναι.
Τι σας όθησε σε αυτό?
Προσέξτε, εγώ το ξεκίνησα θέλοντας να είναι ευτυχισμένα τα δικά μου τα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι μέσα από τη θεατρική πράξη ένα παιδί μπορεί να περάσει πάρα πολύ όμορφα, να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Και θέλοντας λοιπόν τα δικά μου τα παιδιά να τα εντάξω σε μια τέτοια ομάδα για να περνάμε καλά, έφτιαξα τους Ρακοσυλλέκτες. Αυτό όμως έγινε από το 85, πρέπει να σας πω. Από εκεί και ύστερα αυτή η ομάδα θέργεψε σαν ερασιτεχνική, πήρε βραβεία. Πήγε πάρα πολύ καλά και έτσι μαθαίνοντας ο διευθυντής του Εθνικού μας Θεάτρου, ο Αλέξης Σολωμός, ότι εγώ ασχολούμαι με τα παιδιά και κάνω καλή δουλειά πάνω σε αυτά, και έχοντας στην πλάτη του μια μεγάλη αποτυχία από μια παράσταση που είχε ανεβάσει για τα παιδιά η κεντρική σκηνή του Εθνικού μας Θεάτρου, μου ανέθεσε να κάνω επαγγελματικά πια το 1993, μου ανέθεσε να ανεβάσω την Αντζελίνα της Τακτοπούτα. Έγινε, δεν μπορείτε να φανταστείτε, η ουρά έφτανε μέχρι την Ομόνια, έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, και από εκεί και ύστερα ο Νίκος ο Κούρκουλος, βλέποντας αυτή την επιτυχία, όταν έγινε διευθυντής, μου έδωσε το θέατρο Κατίνας Παξινού να δημιουργήσουμε εκεί την παιδική σκηνή του Εθνικού μας Θέατρου. Έτσι ξεκίνησε. Και αμέσως μετά ο Ανδρέας Ακουλουμπής, που ήταν αναπληρωτής και είναι σύζυγός μου στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ζηλεύοντας το Εθνικό Θέατρο, μου ζήτησε να κάνουμε κάτι, και μάλιστα στην Εθνική Λυρική Σκηνή, για να κάνουμε και την όπερα για τα παιδιά. Και δηλαδή σε ένα χρόνο διαφορά, και τα δύο θεριέψανε και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία.
Μετά
και μάλιστα τότε το είχα κάνει δωρεάν, για να μην θεωρηθεί ότι ο άντρας μου με προωθεί και τα λοιπά.
Ναι, είμαστε και σε μια χώρα που,
ναι,
αυτά,
ναι, που μπορεί
τα
να το πούνε
λίγο,
αυτό. Ναι.
Γιατί παραμείνατε και επιμείνατε για τόσα χρόνια, τι είναι αυτό που σας κράτησε?
Πιστεύω καταρχάς ότι είναι πολύ μεγάλη ευτυχία να ασχολείσαι με τα παιδιά. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που με σοβαρότητα να αντιμετωπίζουν το θέατρο που απευθύνεται στα παιδιά, για με πολύ μεγάλο σεβασμό. Το ότι έμεινα με αυτή την ομάδα γύρω στα 15 χρόνια, με βοήθησε πάρα πολύ, είναι το ντοκτορά μου όπως λέω εγώ, να καταλάβω πώς σκέφτονται τα παιδιά και να με κάνουν να μπορώ όταν ανεβάζω μια παράσταση να βλέπω με τα μάτια των παιδιών, για να ξέρω τι θα είναι εκείνο που θα τα καθυλώσει για να μπορέσουν να δούνε την παράσταση, και αφού δουν αυτό το θέαμα το ωραίο, να καταλάβουν και αυτά που θέλω να τους πω μέσα από μια παράσταση. Γιατί πάντοτε Τα έργα τα οποία κάνω εγώ και οι συνεργάτες μου έχουν κάτι να πούνε στα παιδιά. Δηλαδή πιστεύω ότι ένα θέατρο που απευθύνεται στα παιδιά, μια παράσταση, πρέπει να έχει μέσα κρυμμένους θησαυρούς, κρυμμένους το λέω εγώ, δηλαδή μηνύματα, αλλά ποτέ να μην είναι πεντακάθαρα, να μην είναι ξεκάθαρα, να μην είναι με διδακτισμό, γιατί τότε μπορείς να πετύχεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να είναι προσεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να το καταλάβουν, αλλά να καταλάβουν ότι δεν τους κάνεις μάθημα εκείνη την ώρα.
Σήμερα η παράσταση Hansel και Gretel έχει σήμερα παράσταση, δεν έχει, δεν κάνω λάθος.
Ναι, θα έχει κάθε μέρα τώρα.
Ναι, η σημερινή όμως θα δοθεί για ανέργους και τα παιδιά τους δωρεάν το βράδυ στις 8 η ώρα. Πώς πήρατε αυτή την πρωτοβουλία και ποιοι σας στήριξαν κυρίως?
Αυτή την πρωτοβουλία την πήρε η Εθνική Λυρική Σκηνή, νομίζω ο πρόεδρος της, ο κ. Μουργκογιάννης, και πιστεύω ότι είναι μια σοφή, είναι μια πολύ ωραία κίνηση και έτσι θα έπρεπε να γίνεται από τα κρατικά μας θέατρα. Εγώ πιστεύω ότι έχουν μεγάλη αποστολή τα κρατικά θέατρα και θα έπρεπε να κάνουν τέτοια ανοίγματα. Έτσι δεν είναι?
Σίγουρα έτσι είναι και είναι σημαντικό πάντα όλοι οι φορείς να βοηθούν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται στο
βεβαίως,
κάτω-κάτω.
Γιατί και αυτό είναι ένα δώρο και είναι δύο ευχάριστες ώρες μέσα σε αυτή την τρομολαγνία που αυτή τη στιγμή παντού κυριαρχεί και που εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι μαζί με όλα αυτά που γίνονται τώρα, υπάρχει και η ελπίδα ότι θα καλυτερέψουμε.
Και ίσως θυμηθούμε να ξαναρχίσουμε να δουλεύουμε
ναι.
και περισσότερο.
Εγώ, κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που δεν πέτυχα τυχαία στη δουλειά μου. Είμαι από αυτούς που δουλεύουν πάρα πολύ και πιστεύω ότι η δουλειά είναι ευτυχία. Γι' αυτό και οι ευχές μου πάντοτε είναι τα νιάτα μας να βρίσκουν δουλειά. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση και να βρεθούν θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δουλειά.
Είναι εμφανές ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά πάντα εσείς. Τώρα έχετε, ας πούμε, πέρα από τη Λυρική, έχετε άλλη μία παράσταση στη σκηνή θέατρων του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
Ναι.
Την Οδύσσια του Ομήρου έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Ήτανε και καλοκαιρινή περιοδία.
Ναι. Παράλληλα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο θέμα που είχαμε, ότι εγώ δουλεύω πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί δίνω δουλειά σε κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές, δηλαδή, ακόμα και αν κουραστώ, λέω όχι, θα το κάνω, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχει δουλειά πολλοίς κόσμος. Πάει αυτό. Τώρα, για το ελληνικό κόσμο έχουμε την Οδύσσια του Ομήρου, μια παράσταση πάρα πολύ πιστή πάνω στο κείμενο του Ομήρου, στο έπος του Ομήρου. Έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχει σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει παιχτεί έναν ολόκληρο χρόνο στον ελληνικό κόσμο και ξαναγύρισε μέσα και παίζεται τώρα μέχρι τις 2 του μηνός. Έχουν μπει και έξτρα παραστάσεις και συνιστώ σε εκείνους που δεν το είδαν να το δούνε. Καταρχάς είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά και στο σχολείο. Γιατί είναι αλλιώτικα να το δεις στο θέατρο και αλλιώτικα να το διαβάσεις. Θα σε βοηθήσει βλέποντας να ζωντανεύουν οι ήρωες και θα σου εντυπωθούν περισσότερα τα πράγματα. Αυτό λοιπόν έχει έξτρα παραστάσεις, έχει και στις 2 του μηνός και έχει και στις 25 ανήμερα τα Χριστούγεννα στις 6 το απόγευμα και έχει και τις Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 3 παρατέταρτο, δύο παραστάσεις. Όποιος λοιπόν δεν έχει δει την Οδύσσια είναι ευκαιρία γιατί εκεί έχει και ψηφιακή τεχνολογία και μπορείς να δεις υπέροχα πράγματα. Σε εκείνο το χώρο ετοιμάζουμε τώρα με τις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη σαν παραμύθι το οποίο θα το παραδώσουμε στα παιδιά στις 9 Ιανουαρίου. Έχουμε εκεί πρωταγωνιστήριά μας την Μανίσαλη, η οποία είναι πρωταγωνίστρια του Εθνικού μας Θεάτρου, η Νατάσα Μανίσαλη. Έχουμε πολλούς καλούς ηθοποιούς και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή έχουμε τη Ράνια Παπαδάκου, του Μασάτο, τον Γρηγόρη, ηθοποιούς που τον Κοσμίδη, τον Στέφανο, ηθοποιούς που κοσμούν το χώρο και που είναι πολύ καλό πια, που θέλουν να πάρουν μέρος σε παραστάσεις που απευθύνονται στα παιδιά. Ξέρετε, όταν οι παραστάσεις είναι φτιαγμένες με πολύ σεβασμό και αγάπη, νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί, και όσο διάσημοι και να είναι, θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτές. Λοιπόν, αυτή η παράσταση τη συνιστώ γιατί είναι μια γνωριμία των παιδιών με τον Αριστοφάνη και είναι ακόμα και για τα πιο μικρά παιδιά. Είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που θα μπορέσουν όλοι να το παρακολουθήσουν, είναι γεμάτο μελωδίες από την παράδοση και θα πάρουν μέρος και τα ίδια τα παιδιά κάποια στιγμή όταν όλο το θέατρο θα γίνει η εκκλησία του Δήμου για να νομοθετήσουν οι γυναίκες. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έχετε φτάνει το θύμα σας μέχρι εκεί.
Σίγουρα φτάνει γιατί είμαστε ιντερνετικοί και ωραία. Έχουμε και πολύ καλές σχέσεις με τη Θεσσαλονίκη.
Πότε ωραιότατα. Να πούμε λοιπόν ότι στο θέατρο Εγνατία παίζεται ο Κουρέας της Σεβίλης σαν παραμύθι που είναι και αυτό μια παράσταση που νομίζω ότι και τα πιο μικρά παιδιά ακόμα τη χαίρονται και είναι μια, ακριβώς εκεί δεν μπορούσαμε να έχουμε όπερα, αλλά είναι μια εισαγωγή στην όπερα θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί έχουν διαλεχτεί οι μελωδίες, οι ηθοποιοί τραγουδούν πάρα πολύ ωραία και είναι ένα σκαλάκι για να πατήσεις και να δεις αργότερα την όπερα. Και ακόμα να πούμε και για το Αγγέλων Βήμα.
Να πούμε, ναι. Να πούμε ότι εκτός από την σκηνοθεσία που έχετε κάνει στα παιδικά θέατρα φέτος, παίζετε και στην παράσταση Καρέκλες Καταστρώματος, στον Πολυχώρο Αγγέλων Βήμα. Τι παράσταση είναι αυτή, τι θέμα έχει?
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς είναι ένας χώρος που τρελαίνεσαι, πάρα πολύ όμορφος, σε ένα κλασικό νεοκλασικό κτίριο φτιαγμένο με πολλή λεπτομέρεια. Εκεί λοιπόν ο Κοραής ο Δαμάτης, πολύ πασίγνωστος σκηνοθέτης και επιτυχιών, έχει σκηνοθετήσει τις Καρέκλες Καταστρώματος, που είναι ένα έργο μιας σκοτσέζας συγγραφέως που τώρα είναι 85 χρονών, είναι σαν τη Miss Marble, έχει χιούμορ και καταπιάνεται με τα προβλήματα της ζωής γενικά. Είναι λοιπόν 5 μονόπρακτα στα οποία έχω την ευτυχία, εγώ έχω την ευτυχία να παίζω στα 3. Παίζω με την Όλγα την Τουρνάκη, την Χαρά την Κεφαλά και την Χριστίνα Κουλουμπή. Τα μονόπρακτα αυτά είναι 2, θα μπορούσε να πει κανείς, δραματικά και 3 κωμικά. Έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον γιατί ξεκινάει με δραματικό, ακολουθεί ένα κωμικό, ξανά ένα δραματικό και μετά 2 κωμικά. Μετά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί για μένα, σαν ηθοποιό, με ενδιαφέρει πολύ μέσα σε 2 ώρες να προσπαθήσω να πετύχω να κάνω 3 διαφορετικούς ρόλους. Ξέρετε, αυτό είναι πρόκληση για τον ηθοποιό. Και αυτό το δεν θα πω εγώ αν το πέτυχα ή όχι, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που έρχεται περνάει καλά.
Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό στις περιόδους που ζούμε. Ναι. Επίσης παρατήρησα σε αυτό το θεατρικό ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσφορές στα εισιτήρια για παρέες και για μεγαλύτερα γκρουπ.
Ναι, αυτό είναι, ξέρετε, είναι η Μαργαρίτα Δελαμάγκα που έχει το θέατρο και ο Κοραής ο Δαμάτης που το διευθύνει. Νομίζω ότι έχουν μια μικρή επιχορήγηση. Σκέφτονται πάρα πολύ τον κόσμο που δεν έχει χρήματα και έχει κάνει καταπληκτικές προσφορές, δηλαδή την Πέμπτη με 10 ευρώ μπορεί οποιοδήποτε να έρθει, τις άλλες μέρες ακόμα και Σάββατο βράδυ, ακόμα και Κυριακή, αν μαζευτούν παρέες των 4, κάνει μια προσφορά το 50 ευρώ και τα 4 άτομα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά.
Εδώ 12,5 ευρώ το εισιτήριο.
Ναι, νομίζω ότι
τα διπλάσια είναι στο θέατρο.
Ναι. Και θα δουν, πιστεύω ότι μια παράσταση που είναι πάρα πολύ καλοβαλμένη. Παίζει και ο Κωστής ο Τζανακουστάκης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός και συγχρόνως είναι και ακορντεονίστας και συνδέει όλα τα κομμάτια με ακορντεόν, γιατί είναι στην ακρογιαλιά αυτά και είναι πολύ όμορφο αυτό. Έχει γράψει μια υπέροχη μουσική. Γενικά νομίζω ότι είναι μια παράσταση που θα την ευχαριστιέται πολύ ο κόσμος.
Μάλιστα.
Αλλά λοιπόν, ξέρετε, όταν παίρνεις μέρος σε αυτό, δεν μπορεί να λες πολλά λόγια, απλώς λες. Ελάτε να δείτε.
Προσκαλούμε λοιπόν και εμείς όλους να έρθουν να δουν όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε και στο Αγγέλων Βήμα, αλλά και να πάνε και τα παιδιά τους σε όλες τις παραστάσεις ναι. Οποίες έχετε σκηνοθετήσει και ετοιμάζετε όπως ναι. Του Αριστοφάνη
της Εκκλησιάζουσες.
Ναι. Λοιπόν, κυρία Ρουγκέρη, να σας ευχαριστήσω και πάλι για όλα όσα μας είπατε και για το χρόνο σας και εύχομαι καλή δύναμη για τη συνέχεια και καλές γιορτές.
Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί μας βοηθάτε να διαδίδουμε το έργο μας. Να είστε καλά.
Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, την συνέντευξη που παραχώρησε στον Βάνια Απέργη η Κάρμεν Ρουγκέρη. Η ηχογράφηση έγινε την 5η 23 Δεκεμβρίου 2010 για το Classical Radio.